Beno, ba, gaurko egunean eta UEU-ko ikastaroi dagokienez, auzolana eta herrigintza ikastaroaren arduraduna dugu, Cesar Martínez. Egunon, Cesar?
Bai, egunon.
Beno, ba, nori dedikatua edo zuzendua legoke ikastaroa?
Bueno, gizue, gaia. Herrigintza, auzolana eta ba, Euskal Herrian ez dira gutxi, halako elkarte, talde, herri ekimen, eta longoetan ari direnak, eta oroar gai sozialekin eta politikoekin arduratuta dagoen edo zein entzat, ez. Ganera, politikan eta gizartean eragiteko beste molde bada, ez? Ez politika instituzionalizatuarena eta alderdi politikoena, ez? Baizik eta, herri gintzaz ari garenean, ari gara hain zuzen ere horretaz, ez? Edo zein herritarrek, beste herritar batzuekin elkartuta, euren beharrak konponbidean ipintzeko ekimena hartzea, ez? Orduan, printzipioz, gertatu den bezala, inzuzen ere, ez? Espero ez genituen jende txaurbildu da ikastarora azkenean, berrogei lagunetik gora, edo zeinentzako izan dezake interesa, ez? Gaionek.
Orduan, ikastaroaren oinarrizko ideia edo la definituko zenuke, ez? Gutxo gora bera.
Guk egin dugun hasierako planteamendua da, gero eta nabarmenoagoa dela gizarte eredu honek krisi larria duela. Ez bakarrik krisi ekonomikoa, baizik eta bere osotasunean ze baloretan oinarrituta dagoen, ze politika ereduan, ze ekonomia ereduan, eta abar, gizarte eredu hau deitu duguna gizarte moderno, kapitalista eta patriarkala, krisi zibilizatorio moduko batean dagoela, ez? Eta modernitate aurretik, gure ondare kulturalari begira, auzolana, batxarre, bezalako gizartean eragiteko moduak bagenituela, eta jakina, ezin dira berreskuratu ziren bezala gaur egun, baina bai argibide aldigute eman. Zer pentsa, zer gogoeta, eta seguramente berraz asmatu behar ditugu, berdefinitu behar ditugu, baina kapitalismotik kanpo eta patriarkadotik kanpo ere kokatu behar gaituzten zentzu horretan, eta beraz, beste gizarte eredu baten alde lan egiteko, hor dugu zer aztertu, zer debatitu eta zer sortu ere bai, ez.
Zuek hala nola esaten duzue, guantxe esan duzuna igual, ez? Balore krisi baten barnen murgildurik gaderela. Berredukazia izango zen irtenbide bat. Osea, berriro ere edukatzea jendea zugurtzen irtenbidea dela, o oso luzea ingo zen?
Hori arlo bada, ez? Hezkuntzarena eta edukazioarena arlo bada. Ez nuke planteatuko holan belaunaldi beharrekin, berriekin, egin beharreko lan bat, beste balore batzuetan, eta horrela, hor zeregina badago, zalantzari gabe, baina nik esango nuke ez dela bakarrik gaztetxoen edo belaunaldi berrien kontua, ez? Nik esango nuke denok zoriontsuago bizitzeko ere, eta gure gogoa beteago sentitzeko, konpromiso kolektiboa elikatu behar dugula. Eta konpromiso kolektiboa da bizigaren, auzoan, herrian, komunitatean, aktibo egotea, beste herrikide batzuekin batera. Eta kezka sortzen dituzten gaiak edo arazo bat bihurtzen diren gaiak, izan etxe bizitza, izan lana, izan herriko edo auzoko bizitza kulturala, izan lurraren planifikazioa, eta abar, lagun artean poteoan komentatzea ondo dago, beharrezkoa da, baina beste urrats bat ere eman behar da, ez? Eta eragile aktibo bihurtu behar garela, ez?
Kompromiso
eta kompromiso kolektibo hori Euskal Herrian ba oso presente egonda gure bizitzetan urte askotan, baina claro, merkatuaren logika kontsumorenak, individualistak eta gero erakunde publikoena, administrazioarenak dela delegatzeko logika bat eta joera bat, ba atera gaitu apur bat gure ardura kolektibo hoietatik, ez? Orduan guztion artean abiatu behar ditugu, eta edo abiatuta dauden, zorionaz abiatuta dauden, asko ere elikatu behar ditugu, eta horretan ari garenok ere lan egin behar dugu hor herrigintzan modu batez, ba, erakargarri egingo zaiona beste guztiei ere. Orduan horretan kritikoki ere zer aztertu badago asko, ez? Nik horrela planteatuko nuke, hezkuntzaren alorrea ondo dago, baina gauzak ere beste norabide batean ipintzeko, ba askotan gatazkak sortzen dira. Orain dauzen bidean, ba sektore batzuk euren privilegioa dituzte, euren etekina dituzte eta ez dute norabide aldatu nahi, norabait esatearren, ez? Orduan ekintza kolektiboa behar da ezinbestean eta konbentzimenduz ez dira gauzak aldatzen bakarrik. Baita ere beste gauza batzuk eraikitzen, ez? Eta gatazka sortzen denean, ba gatazka hoiek adostasunen bitartez bideratzen, ez? Orduan horrek behar du lan konpromiso kolektibo hori guztion partetik, ez?
Eta nun jarriko zenun delegatze horrek eragiten don sustraia edo? Orain txerren duzu, ba, delega hoiken deula, eta non legoke sustraia, zure ustez?
Ba, nik esango nuke, delegatzeko bi modu nagusi daudela, ez? Batetik dago delegatze politiko instituzionala, ez? Ba, inzutzen ere, ba, demokrazia liberal honetan, aukeratzen ditugu ordezkari batzuk, eta badirudi horrarte iristen dela gure ardura politiko kolektiboa. Eta hortik aurrera, ba, haiek egin dezatela, arazoa konpondu, erabakiak hartu, eta abar, ez? Eta delegatze horretan asko galdu dugu. Oso nabarmena da, azkeneko urtetan, elite ekonomiko-finanziero batzuk eragin egin dutela asko erabakigune politikoetan euren intereseren alde. Eta horrela ikusi dugu, nola, ba, banka eta eragile finantziero hoiek etengabe etekina pilatzen eta jendearen lan baldintzak eta baldintza soziala gero eta kaskarrago, ez? Orduan hor dago delegatze modu bat, sistema demokratiko honek elikatzen duena, ordezkaritza politikoan oinarritzen da azken finean, eta hor asko galdu dugu, gure ingurunean eragiteko gaitasun asko. Eta gero dago beste delegatze modu bat dela konsumo eta merkatuak elikatzen duena, ez? Barne arazten digute mito bat, ez? Dela dirua edukiz gero eta lanaren bitartez, gure soldataren bitartez dirua lortzen dugu, baina autosuficientea garela, ez? Eta aldugula behar ditugun zerbitzuak kontratatu, behar ditugun gauzak erosi, eta horrela nolabait izabanako autosuficientea garela. Baina ez da horrela, eta hor delegatzen dugu hain zuzen ere merkatuan, diruaren bitartez, ez? Eta horrela ez gara inorrez da guztiz autosuficientea. Bizakiok batzu besteen beharra dugu, eta elkarren beharraren kontzientzia horrek ekartzen du ere elkarlana, ez? Eta deno ditugu gure beharrak, bai emozionalak, bai materialak, eta hori ikusten da oso harra, etxeko unitatean, ez? Eta hor lan asko egiten da, soldatapeko ez dena, eta normalean emakumeen esku egoten dena, eta ezinbestekoa dena gure bizitzarako, eta horren dependentzia dugu, ez? Zinate, lanera atera horretik goizean, ba, erropa garbia behar dugu, gozaria mai gainean egon behar da, eta beraz erosketa egin behar dira, sukaldu egin behar da, etxeko garbiketa egin behar da, umeak edo adinekoa badaude zaindu egin behar zaie, eta deno dugu besteen beharra, ez? Eta sortu digute merkatoren logikagatik ba fikzio hori, ez?
Individualista.
Ba, dibu daukazu, ja, autonomoa zarela, autosuficientea zarela. Eta ez da horrela, ez? Orduan, bai joera instituzional politikoa, bai merkatuarenak, ba, delegatzeko joera bat sortzen dute, ba, apur bat gure artean, elkarlanean, antolatzearena baino, ez? Eta hortek insatisfazio asko pilatzen ari direla esango dukenik.
Ba, ikastaroa ikuspegi desberdinatik egin diozu, ez? Ekonomia aldetik, kultura, politika, osea, baita terapeuta badaukezu zuekin lanen, ez da? Guain komenta duzuna pixka atola gainetik, ez da?
Bai, horrela da. Guk bereiztu ditugu, ba, lau dimentsio nagusi, ez? Bueno, hasieran egin genuen, auzolana eta herrigintzari buruzko atzo goizean, izan genituen gonbidatu hizlari Jasone Mitxeltorena eta Fedi Paiak, eta haiek egin dituzte ikerketa lanak, ikuspegi historikotik eta etnografikotik, ez? Ikusten euskal kulturan, beste mundu kultura askotan bezala, ba, ze nolako sustrai historikoak eta antropologikoa dituen auzolana eta elkarlan kolektibo komunitario horrek, ez? Eta horrela ikusi ere gure susterrak, eta arlo horretan. Eta behin hori aztertuta, ba, abiatu gara, bueno, ba, herrigintzaren eta elkarlan komunitarioaren logika honek zertan gauzatu beharko zen, ba, arlo kulturalean, arlo ekonomikoan, arlo politikoan, eta baita ere taldeen funtzionamenduetan ere, ez? Elkarren beharraren kontzientzia horrek ere, ba, lan egiteko modu bat ere eliketu behar du, eta harremantzeko modu bat, ez? Eta, bueno, horrari gara, talde gogoetan, eta islari gonbidatu batzuen ekarpenekin, ba, dimentsio desberdin horiek lantzen.
Metodologiari dagokionez, nola lantzen izate?
Habitu, ezinbestean, ba, oso lana eta herrigintzari buruzko ikastaroa izan da, ba ezagutza ere, jakintza, oso lanean ere sortu behar dugu, ez? Ez dugu delegatu behar aditu edo jakintzu batzuengan, baizik eta deno dugu pentsatzeko eta ideiak sortzeko gaitasuna, ez? Orduan hemen jarraitzen ari garen dinamika izan da, adibidez, ikastaroen hasiera lehendabiziko bi orduetan, ba, izena eman duten guztien artean, ba, talde txikietan bilduta eta ba, galdera nagusi batzuen inguruan, ba, gogoeta egin, atera ziren ideia eta ikarten guztiak horma papera handietan ipini, eta hor ja denon artean sortu ere lehendabiziko gogoeta, ez? Eta galdera nagusi doi dira, ba, zentzu dira herrigintzaren ezaugarriak, logika propioak, eta zertan gauzatu daitezke, aipatu ditudan arlo horietan, ez? Orduan, horrekin ja, gogo eta kolektibo bat egin genuen, eta gogo eta kolektibo hori akuiatzeko eta beraztuteko, ba, ja, gonbidatu hizlari batzuk etorten dira, zehazki arlo bakoitzaren inguruan, euren gogo eta egiten dute, eta segituan berriz bueltatzen gara talde txikietara, eta islari hoien ekarpenak, ba, ze bestelako ideiak sortarazten diguten, ba, mai gainean ipintzen ditugu, ez? Eta apurtxu bat hori da, metodologikoki jarretzen ari gara. Ideia nagusia izango zen, nolabait, ikastaroaren zentruan ez egotea islariak, ez izatea alako metodologia magistrala jarretzen duen ikastaroa, baizik eta zentroan gaudeno gara izena eman dugun guztiak, ez? Eta gogo eta kolektiboa. Eta hori piztuteko, ba, talde dinamika batzuk, ez? Eta gero ja islariak izatea zentzu horretan, ba, akuilu lanak egiten dutenak, ez?
Orduan ikasle gustoa?
Bai, orain arte, bai, hemen ari gara, ba, bakizu, ikasteko prozesuan ere garrantzitsua da, ba, ezakit, pentsatzeko tartea edukitzea, pentsatzen duzuna besteei agertzeko aukera edukitzea, eta horrek beti sentiarazten digu, ezakit, gaitasun gehiagorekin, ez? Eta zentzu horretan botere gehiagorekin ere, ez? Eta hori garrantzitsua da. Bestela, entzutea modu pasiboan denbora luzez, bazkenean barneratzen duzun inkonstienteki igual barneratzen duzun ideia da, joder, arek zenbadakien eta ni ze gutxi dakidan, ez? Eta ez dizu alduntzen enpoderatzen gauzai egiteko, ez? Orduan, bai, printzipio nik pentsatze dut jendea gustora da bilela, zumbatzen duguna eta esaten digutena, eta bueno, gaur arrastien ja azkenengo saio esango dugu, eta holak eta ere, eta orduan ikusiko dugu ere, zerro betzeko, seguru egongo dela, baina oro argiro, giro, nean, ari gara, bai.
Ba, osando, ba. Bueno, ba, mila esker Cesar eta nahizun arte, bale?
Berto, zuen, ba. Nezaletara neukere.
Venga, ondibili. Agur.